sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει πολύ πρόσφατα τώρα σχετικά με αυτή τη μήνυση που έχει γίνει κατά του Ζαραλίκου, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Και είμαι υπέρ γιατί υπάρχουν όρια στη σάτυρα. Υπάρχουν όρια, παιδιά. Και θα τα δούμε τώρα σε αυτή την εκπομπή, της οποίας ο σκοπός είναι αυτό, να μας διευκολύνει να βλέπουμε τα όρια, να διαχωρίζουμε τώρα την Ήρα από το Στάχη, την Περσεφόνη από το Κλαδί. Και γενικά πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους και απορώ πώς τα μπλέκουμε και δεν τα διαχωρίζουμε. Όπως ας πούμε την ελληνική πραγματικότητα με τη λογική. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Πριν από λίγες μέρες εγώ έψαχνα να βρω τι επεισόδιο να κάνω εδώ πέρα και εκεί που ήμουν έτσι σε βαθιά περισυλλογή και απόγνωση, ξαφνικά έρχεται αυτό, γιατί πραγματικά αυτός ο τόπος δεν θα με απογοητεύσει ποτέ. Δηλαδή έχουν περάσει πάνω από 3 χρόνια και κάθε εβδομάδα με τεράστια συνέπεια δίνει αθρώα, δίνει απλόχερα αυτός ο τόπος εδώ πέρα υλικό για αυτή την εκπομπή. Δηλαδή μέσα σε 3 χρόνια και δεν έχει περάσει μία εβδομάδα που να μην εμφανιστεί μία είδηση που να είναι what? Και είμαι πραγματικά τυχερός που ζω σε αυτή την εποχή, που είναι αυτή η εποχή την οποία θα τη βλέπουν οι αρχαιολόγοι του μέλλοντος και θα λένε... Με αυτή τη χαρακτηριστική εφράδια, έτσι, με αυτό το... Με αυτό το... Και θα σκέφτονται, καλά, πώς επιβίωσαν αυτοί εδώ πέρα, spoiler alert, δεν επιβίωσαν. Τι συνέβη λοιπόν? Συνέβη το εξής, ότι ο αρχηγός της υπαξιωματικής αντιπολίτευσης και ένας κωμικός εκεί ήρθαν σε μία διένεξη, γιατί ο κωμικός, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι έκανε εκεί που τον έφερε σε αντιπαράθεση με τον αρχηγό της υπαξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή δημοσίευσε ο ένας ένα tweet και ο άλλος αντέδρασε και το έκανε μήνυση. Και τώρα μιλάμε για πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί ο ένας είναι κωμικός, ας πούμε, και η δουλειά του είναι να παράγει κωμικό περιεχόμενο. Και ο άλλος είναι ο αρχηγός της υπαξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι υπεύθυνος να κάνει αντιπολίτευση στον τόπο. Είναι ο Ζαραλίκος. Δηλαδή, ο ένας, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, είναι, κάνει πράγματα τα οποία, ας πούμε, προκαλούν ενίοτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, το γέλιο, ενδεχομένως, ας πούμε. Αλλά ο άλλος πρέπει να ασκήσει το θεσμικό του ρόλο. Δηλαδή, ποιος θα ασκήσει αντιπολίτευση αν δεν το κάνουν οι άνθρωποι που έχουν φορτιστεί επίσημα και θεσμικά με αυτό το ρόλο? Τι θα το κάνουν αν δεν το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι ή μέσα από το YouTube, ας πούμε, που δεν έχουν βουλευτική αποζημίωση, που δεν έχουν ασυλία, που δεν λειτουργούν από θέση ισχύως? Ποιος θα το κάνει δηλαδή αυτό? Η αντιπολίτευση? Τρελαθήκαμε τελείως? Πήγε λοιπόν ο ένας και έκανε ένα tweet τον Ιούνιο, το οποίο το διάβασα και, παιδιά, εντάξει, ξέρετε κάτι, δεν θα το αναπαράγω, γιατί εγώ, ας πούμε, μπορεί να μην συμφωνώ με το οτιδήποτε διαβάζω. Ο άλλος όμως που το έγραψε συντάσσεται ακόμα, το υπερασπίζεται μέχρι κεραία αυτό το πράγμα, και φαίνεται από το γεγονός ότι το διέγραψε. Γιατί όταν υπερασπίζεσαι ένα πράγμα, ας πούμε, και στέκεσαι εκεί πέρα και βλέπεις πόσο στεναρά το υπερασπίζει το άνθρωπος, τι κάνεις όταν το υπερασπίζεσαι? Ακριβώς, το διαγράφεις. Και τι έκανε το πόσταρ στο Twitter τώρα? Δηλαδή, πιο θεσμικό δεν γίνεται. Που ξέρετε τώρα ότι γράφεται στο Twitter, δεν ξεγράφεται. Γράφεται, είναι πάνω στην πέτρα γραμμένο, τέλος. Που μπορεί να το πόσταρε ο άνθρωπος και να είπε, ξέρεις κάτι, εντάξει, μπορώ και καλύτερα. Γιατί αυτό είναι αλήθεια, ότι ο εχθρός του καλού ποιος είναι? Είναι το καλύτερο. Δεν είναι το κακό. Δηλαδή και εκεί δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει το σωστό και το λάθος. Υπάρχει το λάθος και το ακόμα πιο λάθος. Δηλαδή μπήκε ο άνθρωπος και το έγραψε τώρα στο Twitter, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή σε fake να το έγραφε, δεν θα ήταν τόσο μόνιμο και σταθερό, που πήγε μετά και το διέγραψε. Αλλά μένει εκεί για πάντα. Που είναι και το Twitter εντελώς θεσμικό τώρα, ανάμεσα σε ανθρώπους εκεί πέρα ποστάρουν γάτες, ποστάρουν τα νέα τους, ήμουνα σε διακοπές, πήγα εκεί, έγινε αυτό. Ανάμεσα σε λογοπαίγνια, σε ανθρώπους που θεωρούν ότι η γη είναι επίπεδη, γιατί μάλλον είναι από την Καρδίζα ή τη Λάρισα. Σε άλλους που θεωρούν ότι είμαστε σπεριδοειδοί, γιατί λένε μας ψεκάζουν. Σε λογαριασμούς που έγιναν προχθές, ας πούμε, και αρχίζουν να μοιράζουν λόγια αγάπης, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε άλλους που δίνουν διάφορες ευχές, έτσι, για τη μητέρα, τον πατέρα, την οικογένεια. Που αν θες να δεις την ποιότητα κάποιου ανθρώπου, ας πούμε, βάλτε να ανοίξει λογαριασμό στο Twitter και να γράψει κάτι τη γνώμη του, ας πούμε, για κάτι, και να μετρήσεις δευτερόλεπτα. Το Twitter τώρα που λέει ο θρύλος ότι δύο άνθρωποι μίλησαν κανονικά και συμφώνησαν και βγάλανε άκρη εκεί που ένας, α, πολύ ωραίο αυτό που είπατε, αναγνωρίζω ότι έχετε κάποιο point εδώ. Και το βλέπει ο άλλος αυτό το πράγμα που έγραψε ο άλλος τον Ιούνιο και το οποίο έχει σβήσει και λέει, παιδιά, τέλος, εδώ θα βάλουμε τη γραμμή. Εδώ είναι το όριο, εδώ. Γιατί μιλάμε τώρα έναν άνθρωπο, ας πούμε, τον οποίο τον βρήκε σε μια αδύναμη στιγμή. Τι είναι αυτός? Είναι ο αρχηγός ενός πολιτικού κόμματος. Και τι κόμματος τώρα? Κομματάρα. Είναι το κόμμα που έχει αφήσει εποχή στον τόπο, ας πούμε, του Χαλκού, τη Λίθινη. Κάποια εποχή που όσοι το έχουν ζήσει ακόμα τον ονειρεύονται και πετάγονται από τον ύπνο τους κάθεδροι και παραμιλάνε. Και λένε ΑΣΕΠ, ΕΣΥ, ΑΤΑ. Αυτόματη τη μαριθμική αναπροσαρμογή τους. Λένε, τι λες? Ένα κόμμα το οποίο μετά την αλλαγή έγινε από πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. κίνημα, έτσι, σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου σε πανελλήνιο σοκ. Σοκ ευχάριστο, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Είμαι υπέρ, εννοείται. Και εξελέγει αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα σε μια κομβική στιγμή, ας πούμε, για τον τόπο. Σε μια δύσκολη στιγμή για το κίνημα. Γιατί έχει να διαδεχτεί τώρα αδιανόητες προσωπικότητες. Έναν Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου. Έναν Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τον τελευταίο σοσιαλιστή πρωθυπουργό της χώρας. Που έχει δει το κόμμα, ας πούμε, να ακολουθεί την πορεία του Άγιαξ. Που παράγει στελέχη από τα φυτόρια και βγαίνουν και πάνε και κάνουν καριέρα σε άλλους συλλόγους, σε άλλες διοργανώσεις. Και σου λέει τώρα εδώ που ξαναεξελέγηκα πρόεδρος του κόμματος, πρέπει να ξεκαθαρίσω την πορεία μου. Να κάνω τις προθέσεις μου ξεκάθαρες. Θα τραβήξουμε εδώ το όριο, εδώ είναι η γραμμή. Γιατί έχουμε σοβαρά θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Πρέπει να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα, να αφουγκραστούμε τον πολίτη, να τον ακούσουμε, να τον παρακολουθήσουμε, να δούμε πού είναι, τι κάνει, με ποιους μίλησε, τι είπε, να ακούσουμε τις σκέψεις του, το τι διαβάζει, το τι στέλνει, το τι γράφει, σε ποιον, πότε, να μάθουμε τα πάντα για τον πολίτη ώστε να έχουμε αρκετό υλικό για να μπορούμε να εξηγήσουμε τη συμπεριφορά του και γιατί όχι να την καθορίσουμε. Γιατί τι είμαστε εμείς, κόμμα εξουσίας. Αυτός δεν ξέρει, γιατί έτσι κάνουν τα κόμματα εξουσίας, έτσι κάνουν. Δηλαδή οι άλλοι που τα κάνουν αυτά, τι είναι, χαζοί. Δεν ξέραν οι άλλοι. Ξέρανε, γιατί. Γιατί τα βλέπανε, τα ακούγανε. Το οποίο έγινε το θέμα, εμφανίστηκε το θέμα με τις παρακολουθήσεις, παιδιά, να μην δώσουμε και πολύ έκταση τώρα. Δηλαδή, εντάξει, σιγά το θέμα. Δηλαδή, παρακολουθούσε ο πρωθυπουργός, ας πούμε, το τηλέφωνο πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων, του αρχηγού ΓΕΘΑ, συγγενών του. Θα μπλεχτούμε εμείς τα οικογενειακά τους τώρα, είναι δυνατόν. Γιατί τα παρακολουθούσε από ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Ήθελε να είναι κοντά στον άνθρωπο. Όχι ότι θα πάρει αυτό το υλικό και θα το χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο. Όχι. Ήθελε να βεβαιωθεί ότι είναι καλά οι άνθρωποι αυτοί, είναι καλά, από ανησυχία. Τι θα κάνει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος απέναντι σε εκείνον που τον παρακολουθεί έτσι τόσο στοργικά? Να φανεί αχάριστος, να κινηθεί νομικά εναντίον του, να αμφισβητήσει δηλαδή τις προθέσεις του άλλου που παρακολουθεί το κινητό του, αν είναι δυνατόν? Άμα είναι να είμαστε και καχύποπτοι, φέξε μου και γλίστρισα. Που πραγματικά μιλάμε για φοβερή παροιμία, έτσι. Πόσο ο ελληνικός λαός με τη σοφία του τώρα έχει συνδέσει την ολισθηρότητα του δαπέδου με το φως. Που το φως παντού συμβολίζει την αλήθεια. Και εδώ στην Ελλάδα το ολισθηρό πλακάκι, το σφουγγαρισμένο. Τι θα κάνει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος? Θα βγει σε προεκλογικό debate, θα αρχίσει να μιλάει και θα γυρίσει ξαφνικά στον πρωθυπουργό να του πει: μιλούσα τόση ώρα, δεν ξέρω αν με παρακολουθούσατε. Αυτό θα κάνει. Και πού θα οδηγήσει αυτό? Είδαμε τι γίνεται, ας πούμε, και με δημοσιογράφους που κάνουν διάφορες ερωτήσεις. Τον Καραϊβάζ, που κατέληξε μετά από τόσα χρόνια να τον αναφέρει απλά ένας μεσήλικας καραφλός κωμικός σε μια εκπομπή στο YouTube. Αυτό θέλουμε τώρα, να αρχίσει τις ερωτήσεις, να γίνει και αυτός επεισόδιο στο υπέρ? Όχι βέβαια, και ούτως ή άλλως δεν βρήκανε και τίποτα. Όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα. Τα πήγε? Ναι. Έγινε κάτι? Όχι. Τζάμπα τη διαδρομή. Μα λέει η κυβέρνηση, μη φοβάστε τις παρακολουθήσεις αν δεν έχετε τίποτα να κρύψετε. Είναι σαν να έρχεται το Ροτβάιλερ εκεί πέρα και σου λένε να σε μυρίσει θέλει. Το φόβο σου όμως τον καταλαβαίνει. Μην το φοβάσαι. Άμα δεν το φοβάσαι, δεν έχεις πρόβλημα. Μα έχουν να κρύψουν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι. Μες στην εξουσία, μες στη διαπλοκή, με αδιευκρίνιστα ποσά. Τίποτα δεν έχουν να κρύψουν. Και είναι προφανές ότι είναι καλύτερα να αφήνεις να αιωρούνται φήμες για σένα παρά να διεκδικήσεις τη δικαίωσή σου και να επιβεβαιώσεις τις φήμες. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση? Όχι βέβαια, ο άλλος είναι ισχυρότερος. Τι θα κάνει? Θα πάει στον άλλον. Θα κινηθεί νομικά απέναντι στον άλλον άνθρωπο που είπε: μα καλά, γιατί δεν κάνεις εκείνο? Που είναι και το λογικό. Σε κανένα παράλληλο σύμπαν. Θα κινηθεί απέναντι στον άλλον που πόσταρε κάτι, το έσβησε μετά και δεν είναι ούτε κατοχυρωμένος νομικά, ούτε μιλάει προστατευμένος θεσμικά, ούτε τίποτα. Όπως έκανε, ας πούμε, ο πολιτικά προϊστάμενος εκεί των παρακολουθήσεων, ο οποίος ανέλαβε το πολιτικό κόστος μεν και μετά μίλησε τους δημοσιογράφους που αποκάλυψαν τις παρακολουθήσεις. Και το οποίο μιλάμε για ένα κλασικό θέμα κωμωδίας τώρα. Είναι πολύ κωμικό αυτό το θέμα. Δηλαδή, σκορπάει το γέλιο. Ζιλόλ. Δηλαδή, τι είναι κωμωδία? Είναι κωμωδία, ας πούμε, το να παρακολουθείς πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους, ανθρώπους σε θέση κλειδιά για να ελέγχουν τη λειτουργία του πολιτεύματος, αυτό είναι κωμωδία? Το να παρακολουθείς τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων είναι κωμωδία? Ξεκάθαρα τι είναι? Εσχάτη προδοσία? Αυτά είναι τα αστεία. Αυτά λέμε και οι κωμικοί εμείς και βγάζουμε έτσι το ψωμάκι μας. Έτσι ζούμε και εμείς οι κωμικοί. Έρχεται ο άλλος στο θέατρο, του λέμε να σου πω ένα αστείο. Μας λέει ο άλλος, κάτσε να σου πω εγώ ένα αστείο, που δεν είναι αυτή η δουλειά μου, και πες το εσύ μετά και πες ότι το σκέφτηκες μόνος σου. Μην λες ότι στο παγώ, και του λέμε εντάξει. Και μετά πιάνουμε τα πολύ αστεία κωμικά θέματα, όπως είναι η διαπλοκή. Οι σχέσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, των μίντια με τις τράπεζες, με την αστυνομία, με το οργανωμένο έγκλημα. Τα πιο αστεία πράγματα του κόσμου. Και ειδικά με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ, δηλαδή είναι ακριβώς εκεί που δέχεται συγχαρητήριους μπράβους, ας πούμε, που είχε έρθει η άλλη την προηγούμενη φορά πριν από κάτι χρόνια, που κατέβηκε στο θέατρο με δύο μπράβους εκεί και δύο συγχαρητήριους και του είπανε: ξέρεις κάτι, η σάτυρα. Ναι, η σάτυρα είναι όπλο, αλλά ξέρεις τι άλλο είναι όπλο? Είναι αυτό που έχω εγώ εδώ πέρα, είναι και αυτό. Και τι να κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή, είναι θεσμικός ο ρόλος του, είναι ο υπεύθυνος της υπαξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι να κάνει, αφού οι άλλοι έχουν αναλάβει την κωμωδία? Νταλάρα, σωστά το κάνει. Σε άλλα νέα, γεια σας παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε καλά. Εύχομαι να είστε καλά. Το σημερινό επεισόδιο ήταν λίγο βιαστικό, δηλαδή πραγματικά μέχρι χθες δεν ήξερα τι επεισόδιο να κάνω. Και έσκασε αυτή η είδηση, την είδα σήμερα το πρωί. Και ήταν ένα πολύ γρήγορα γραμμένο επεισόδιο, στο οποίο πραγματικά θέλω να πω, ρε παιδί μου, θέλω να σταθώ. Δεν το βρήκα αστείο, μπορεί και να μην είναι αστείο, μπορεί και να μην έχει πάρα πολλά αστεία μέσα το επεισόδιο, αλλά με προβληματίζει γενικά. Είναι λίγο πιεστικός ο χρόνος μου, δηλαδή τα επεισόδια μάλλον θα τα βγάζω κάθε Τρίτη, γιατί οι Τετάρτες τα παίζω στο Αργεντίνα. Την Πέμπτη, λόγω της παράστασης, της Τετάρτης το πρωί δεν προλαβαίνω να γράψω το επεισόδιο. Και τις Παρασκευές θα λείπω σε tour. Και επίσης οι Παρασκευές έχουν και το άλλο θέμα, είναι ότι όταν γράφω το επεισόδιο την Παρασκευή, το podcast ανεβαίνει τη Δευτέρα και έχουμε ένα κενό και μετά η επικαιρότητα κάπως απομακρύνεται. Οπότε μου έχει μείνει βασικά μόνο η Τρίτη για να γράφω. Και είναι λίγο προβληματική και η Τρίτη, γιατί συνήθως οι ειδήσεις κάνε μέσα στη βδομάδα, οπότε την Τρίτη μπορεί να χάσω και κάτι ή να καταλήξω να κάνω την Τρίτη επεισόδιο για κάτι που έχει συμβεί την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, παιδιά, είναι αυτό που είναι, και δεδομένου ότι δεν πληρώνομαι για αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει κάποιος που μου λέει, ξέρεις κάτι, πάρε αυτά τα χρήματα και κάνε αυτά τα επεισόδια, γιατί για κάποιο λόγο δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έρχονται τράπεζες να βάλουν χορηγίες σε αυτά τα επεισόδια. Να μου έρθει κάποια τράπεζα να μου πει πάρε αυτά τα χρήματα και συνέχισε να λες αυτά που λες. Το οποίο θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν συνέβαινε αυτό, θα σημαίνει ότι έχουμε περάσει εναλλακτικό timeline γενικά, ότι είμαστε αλλού. Δεν συμβαίνει. Οπότε, γενικά, δεδομένου ότι είναι δωρεάν τα επεισόδια, είναι στο YouTube, είναι στο podcast. Δεν είναι ακριβώς ότι είναι δουλειά με την έννοια ότι πληρώνομαι για να την κάνω. Παρ' όλα αυτά με πληρώνει με άλλους τρόπους. Το κάνω και έχει αυτά τα προβλήματα, σας απολογούμε δηλαδή. Αυτό θέλω να πω, ότι μπορεί να μην συνδέεται με την επικαιρότητα τόσο άμεσα η εκπομπή. Σήμερα έτυχε να συνδέεται με την επικαιρότητα. Και εμένα με προβληματίζει αυτό το πράγμα, γιατί το σημερινό θέμα όντως είναι πολύ σοβαρό. Έχει να κάνει τώρα με το πώς η πολιτική και η κομμωδία αλληλοσυγκρούονται γενικά. Ισχύει αυτό ότι η αντιπολίτευση πια γίνεται από εκεί. Δηλαδή έχουμε θεσμικά την αντιπολίτευση στη χώρα, η οποία έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να προτάξει κάποια απάντηση πιστική για τις μάζες, εν πάση περιπτώσει, για να κινηθεί αλλού το θέμα. Είναι και παγκόσμια, αν θέλετε, το ζήτημα. Υπάρχει αυτό. Και είναι, για μένα είναι πολύ σοβαρό το θέμα των παρακολουθήσεων, είναι μεγάλη απειλή για το πολίτευμα. Βασικά δεν είναι απειλή, είναι βόμβα, είναι βασικά δεν ισχύει το πολίτευμα. Ζούμε σε άλλο πολίτευμα, νομίζουμε ότι είναι δημοκρατία, αλλά δεν είναι. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει η είδηση ότι γίνονται οι παρακολουθήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι την έχουμε αξιολογήσει σωστά. Και το λέω αυτό γιατί, ότι το έχουμε ακούσει εδώ και χρόνια, και δεν έχει γίνει κάτι. Ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, πολιτικών, γενικά ανθρώπων οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι κομβικοί για τη λειτουργία του πολιτεύματος, ότι είναι, μπορεί να είναι δικαστικοί, μπορεί να είναι δημόσιοι λειτουργοί. Υπάρχει αυτό το πράγμα εκεί, είναι παράνομο, ωραία. Έγινε το σκάνδαλο και οι αντιδράσεις δεν υπήρξαν καν. Δηλαδή δεν υπήρξαν αντιδράσεις, δεν υπήρξαν. Ενώ έχουμε γίνει βούκινο γενικά διεθνώς γι' αυτό, εμείς τοπικά εδώ πέρα αδιαφορούμε, είμαστε απαθείς για αυτό το πράγμα, δεν μας ενδιαφέρει. Είναι ότι ναι, έγιναν οι παρακολουθήσεις. Α, σοβαρά, έγιναν παρακολουθήσεις, ναι, με παρακολουθείς, βέβαια. Και τελειώνουμε και στα αυτά τα λογοπαίγνια, σε τέτοιο επίπεδο πράγματα. Και το λέω γιατί και εγώ ο ίδιος, δηλαδή, δεν έχω συνειδητοποιήσει το μέγεθος του θέματος, ότι το έχουμε φτάσει μέχρι εκεί, ότι κάποιος μπορεί, ας πούμε, να ακούει αυτά που λέει κάποιος άλλος στο κινητό του ή να διαβάζει τα μηνύματα που στέλνει κτλ. Ωραία. Αυτό είναι η αρχή. Δηλαδή, πριν λίγες μέρες είδα το The Apprentice, είναι μια ταινία που είναι biopic και λέει για τη ζωή του Donald Trump και το πώς, ας πούμε, διαμορφώθηκε αυτός ο άνθρωπος και αυτή η καριέρα του, πώς έγινε πάρα πολύ πλούσιος και πολύ ισχυρός. Και ποιος άνθρωπος ήταν μέντορας του και πώς τον καθοδήγησε. Και στην αρχή της ταινίας υπάρχει το εξής περιστατικό, ότι στον πρώτο ουρανοξύστη ξενοδοχείο που έφτιαξε ο Τραμπ, το έκανε πείθοντας χρηματοδότες να επενδύσουν σε αυτόν και τους εγγυήθηκε ότι δεν θα πληρώσουν φόρους στο Δήμο της Νέας Υόρκης για την κατασκευή. Και το οποίο το κατάφερε μέσω του μέντορά του, ο οποίος είχε υπονομευτικό υλικό από συνομιλίες σε βάρος του δημάρχου ή βασικά όχι, σε βάρος του προέδρου του δικαστηρίου, ο οποίος αποφάσισε τελικά να μην πληρώσει φόρους ο Τραμπ στο Δήμο της Νέας Υόρκης. Και το έγινε πώς? Με παρακολουθήσεις. Δηλαδή τον πήγε ο άνθρωπος αυτό σε ένα δωμάτιο στο οποίο είχε κασέτες, συνομιλίες, είχε καταγραφές από τους πάντες και για τα πάντα. Δηλαδή αυτό, το γεγονός ότι κάποιος άνθρωπος στην κυβέρνηση μπορούσε να ξέρει το οτιδήποτε για τον οποιονδήποτε, σημαίνει ότι καταλύεται το πολίτευμα. Δηλαδή έχουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος κάνει αυτό το φοβερό πράγμα, ότι ενώ παρακολουθείται, δεν κινήθηκε νομικά εναντίον του ανθρώπου που τον παρακολουθεί, αλλά κινήθηκε νομικά για να τιμωρήσει έναν κωμικό ο οποίος έγραψε κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, εγώ μπορεί να μην συμφωνώ με τον τρόπο που το είπε, αλλά το point γενικά ισχύει, ότι δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να μην αντιδράσει και καθόλου. Δεν γίνεται. Δηλαδή, τον άλλο, τον δημοσιογράφο, εκείνος κινήθηκε νομικά. Δημιουργεί, δηλαδή, κενά. Μας δημιουργεί υποψίες ότι εκβιάζεται αυτός ο άνθρωπος. Το οποίο το επιβεβαιώνει με τη συμπεριφορά του. Είναι πραγματικά, είναι πολύ λυπηρό. Και τον Ζαραλίκο, στο μεταξύ, τον έχω γνωρίσει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει κάτι τρομερό. Λέει τα προφανή, με το δικό του τρόπο, εν πάση περιπτώσει, αλλά. Δεν νομίζω ότι ούτε θεσμικά προστατεύεται. Δηλαδή δεν παίρνει βουλευτική αποζημίωση για να τα λέει αυτά τα πράγματα από τη Βουλή. Το κάνει με προσωπικό κόστος. Δηλαδή πραγματικά κατέβηκε κάποιος, ας πούμε, από το θέατρο εκεί πέρα με όπλο. Που το σκέφτομαι και μου σηκώνει τη τρίχα. Δηλαδή θα παίζω εγώ σε μια παράσταση και θα κατέβει κάποιος να με απειλήσει ένοπλος την ώρα της παράστασης. Για ποιο λόγο? Τι είναι αυτό δηλαδή που θα ενοχλήσει τόσο πολύ? Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι με αυτή τη συμπεριφορά εκτίθενται ίδιοι, ζημιώνονται ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει. Αν θέλει πάντως κάποιος να με απειλήσει, να μην το κάνει, παιδιά, αλήθεια. Δεν μ' αρέσει. Ελπίζω να αποσυρθεί αυτή η μήνυση, να πριτανεύσει η λογική, να πάνε τα πράγματα καλά, δηλαδή για τον άνθρωπο και για όλους τους κωμικούς, να μπορούμε να μιλάμε. Δηλαδή δεν λέμε κάτι τρελό. Αυτό το έχω ξαναπεί. Είναι για να καταλάβετε το πώς λειτουργεί ένα αστείο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να εξετάσετε τις θέσεις εξουσίας, τη δομή της εξουσίας. Δηλαδή, αν είναι κάποιος φτωχός που κάνει ένα αστείο σε βάρος κάποιου πλούσιου, αν είναι κάποιος αδύνατος που κάνει ένα αστείο σε βάρος κάποιου δυνατού, το αστείο αυτό είναι σάτιρα. Αν γίνεται αντιστρόφος, είναι bullying. Το καταλαβαίνεις στο σχολείο. Δηλαδή, αν είναι το ψηλό δυνατό παιδί της τάξης, ας πούμε, και άλλοι πέντε που τραμπουκίζουν τον ένα μαθητή, τον αδύναμο, είναι bullying. Είναι απλό. Το μαθαίνουμε πολύ νωρίς αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εγώ να σας πω ότι ξεκινάω τις παραστάσεις μου του Ιδέα Δεν Έχω. Ξεκινάω αύριο Τετάρτη, 23 Οκτώβρη, στα Εξάρχεια, στο Αργεντίνα. Τώρα που γράφω το podcast, πρέπει να έχουν μείνει, ξέρω εγώ, 5 εισιτήρια. Οπότε, αν θέλετε να έρθετε, δεν ξέρω αν θα τα βρείτε βασικά. Μπορεί να γίνει sold out μέχρι να βγει το podcast. Θέλω να πω ότι πάντα θα υπάρχουν θέσεις στο bar. Θα έχουμε φροντίσει να υπάρχουν κάποιες θέσεις για ανθρώπους που έρχονται εκεί χωρίς εισιτήριο. Οπότε, αν θέλετε να το δείτε, ελάτε εκεί ή πάρτε ένα τηλέφωνο πριν στο χώρο. Λογικά θα υπάρχουν θέσεις. Αλλιώς θα έχω κάθε Τετάρτη παραστάσεις εκεί πέρα όσο αντέχω. Και όσο υπάρχει κόσμος που θέλει να το δει. Πέρα από αυτές τις παραστάσεις όμως, οργανώνω και περιοδίες και τώρα έχω περιοδίες για τον Νοέμβριο. Και τον Νοέμβριο παίζω στις 10 Νοεμβρίου παίζω στο Αγρίνιο και στις 11 Νοεμβρίου παίζω στην Πρέβεζα. Αυτά θα τα βρείτε στο Viva. Τώρα από μέρα σε μέρα είναι να οριστικοποιηθούν παραστάσεις στα Γιάννενα το Σάββατο στις 9 και την Παρασκευή στις 8 στην Άρτα. Αν βγει αυτό το πράγμα, θα το ποστάρω στην προπόληση, θα ανέβει και εκεί. Και μετά έχω την επόμενη εβδομάδα, έρχομαι στην Κρήτη και έχω μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει το Σάββατο που θα παίζω στα Χανιά και την Κυριακή που θα παίζω στο Ηράκλειο. Αυτά είναι τον Νοέμβρη στις 16 και 17. Τώρα, την Παρασκευή και τη Δευτέρα, κάτι θα κανονίσω και εκεί. Εκκρεμεί το Ρέθυμνο, εκκρεμεί ο Άγιος Νικόλαος. Ο Άγιος Νικόλαος λογικά θα πάει Δευτέρα. Το Ρέθυμνο ελπίζω να πάει Παρασκευή. Αυτό είναι το πρόγραμμα των παραστάσεων για τον Νοέμβριο. Γενικά, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ». Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.